Magandang umaga.
Magandang umaga.
Okay, welcome. Kasama din po ni Ilona, ang kanyang amang si Peter. Magandang umaga din po, Ginoong Peter.
Magandang umaga din sa inyo lahat.
Salamat sa pagdalo ninyo sa aming programa. Kung sasabihin kong lahat ang naging karanasan ni Ilona, aabutin po tayo ng madaling araw. Kaya napakadami ng kanyang mga katangian. Tatanungin na lamang natin siya tungkol sa mga niyang ginawa simula noong nakaraang taon. Una ay ang kanyang paglabas sa unang bahagi ng Pinoy Big Brother. Ikwento mo nga sa amin kung papaano ka nagsimula.
When I was a front act for Martin Rivera, TFC executive came up to me and asked, ilan taon ka na? So, sabi ko yung totoong age ko. 13. 13 ako that time. So, she was like, ay, pwede ka pala sa Pinoy Big Brother. So, I was like, oh, okay. What's Pinoy Big Brother? I didn't know what it was that time. So, she asked my parents na, oh, your daughter looks very pretty and she can audition for Pinoy Big Brother. She can have a chance to be famous. So I'm just like, okay. Natatakot ako kasi I didn't really know what that was. Pero like, I just went for it kasi win or lose situation yun. So, yeah.
Binigyan ka daw ng acting award. Ikaw daw yung tinawag na dal-dal ba yun? Ang tawag
daw? Dal-dal.
Ng Australia. Yep. Sino ang kapartner mo doon sa Pinoy Big Brother?
Si Bailey po. Bailey May.
Ano, sino yun? Yung ba ang club team mo? O hindi? O meron pa?
I don't know.
Pagkatapos noon, saan ka nagpunta from that program?
Pumunta ako sa... Well, meron akong mga guestings. Sa Showtime, sa ASAP, sa Banana Sunday. Ayun po. Tapos... Opo, Tito Boy. Yeah.
Tonight with Boy Abunda.
Oh, okay.
Yeah, tapos ano pa po?
Magandang buhay.
Magandang, ang grami dad. Hindi ko naalala, pero okay. Tapos meron akong teleserye, which was ongoing, so it's On the Wings of Love. Kasama po si Bailey May, Nadine Lustre, at si James Reid. Ayun po.
Siguradong kabisado ng mga nanonood na may TFC dito sa Australia. Kasi sa Pilipinas pinalalabas to, di ba?
Opo.
So, sa kwan, sa ABS-CBN, lumalabas dito as TFC.
TFC.
Oo, kaya kwan. Ngayon, meron ka rin mga inilabas na mga awitin, di ba? Nakakailan ka ng kanta na inilalabas?
Di ko po alam, di ko na alala. Madami po kasi. Opo.
O, alam siguro ng dad mo.
Okay, dad. Mga ilan?
Marami na. Meron kang bagong YouTube, di ba?
Opo.
Sa YouTube.
Pero kasi may mga covers, pero yung ano original song, siguro mga 5.
Okay, right. May mga ginagamit na theme songs sa mga programa sa TV, yung kanta mo?
Opo.
Yes, wala. yung sa Pinoy Big Brother lately, pag during eviction night.
Yeah, they used my song from my album, Don't Say Goodbye.
Right. Ay, yung mga endorsements, meron ka raw endorsements sa mga malalaking kumpanya like Coca-Cola?
Opo, we have, for my endorsements, Coca-Cola, Taste the Feeling, ano pa po, Bench. And
yung mga shirts, no?
All the clothes, very nice. And my latest so far is Jollibee? Yep.
Maliit ang kumpanya yon. tinatalo ang McDonald's sa Pilipinas ng Jollibee.
And you're promoting Jollibee for the new...
Hot dogs! Jolly hot dogs!
Oh, okay.
You should try po.
Oh, pupunta kami sa Pilipinas before Christmas. So, yun ang unang o-orderin ko, hot dog.
Sige po. Chili hot dog.
Ay, naku.
Yes. Para masaya.
Anong ginagawa mo? For instance, doon sa Coca-Cola endorsement, nasa TV ba yon ang kwan? O
yes, voice po. Over? Nasa TV. Yeah.
TV promotion. TV, yeah. Okay. Ano ang role mo bali doon? Kumanta ka?
Sa ano po?
Yung sa Coca-Cola, yung Taste the Difference ba yun?
Parang taste the feeling po. Pero like parang for endorsing Bench, for endorsing Coca-Cola, parang you're just, ano lang, you're sponsoring it. Like you're, paano ba
casual.
Sa sabihin?
Casual.
Like you're just saying, oh, drink this. It's really good. Ganon.
Ganon lang. Pero may script yung mga ganon, ano?
Not
may
really.
Mga binabasa, hindi.
Minsan. Depende po. Sa advertisement or...
Ayun. Ano naman yung ginawa nitong January, yung celebrity VJ? Natatandaan mo ba yon? Pumirma ka sa Star Music, ang sabi rito. Hindi mo na matandaan. Tagal na kasi January, February pa yun.
Sorry.
Pagkatapos ay lumabas ka raw doon sa Star Cinema, yung upcoming nilang horror thriller na Bloody Crayons.
Yes,
natuloy ba yon?
Secret.
Hindi pa nilalabas.
Secret.
So, currently, ano ang iyong mga ginagawa, yung iyong current program?
Well, first of all, I just came from We Love OPM. So, I think my current program so far is just yung album ko po. Tapos, meron akong ASAP, Showtime, guesting lang po. Para ipromote ko yung album ko.
Alam mo, pag tinitingnan ko ito si Ilona, parang tinitingnan ko yung mukha ng anghel na kabata-bata pa. 14 years old, pero ang dami na nang nagawa. Bukod sa kumakanta, lumalabas sa TV, ay na-imagine ko yung mami karidad mo kung anong pakiramdam pag nakikita ka sa TV. No? Anong pakiramdam mo, Peter, pag nakikita mo?
Well, very proud po ako sa kanya o sa kanila lang lahat ng mga anak ko na and then tinuruan po namin sila na maging very humble.
Oh. Ay, wow. Nice.
Hindi naniniwala.
Iyon sa lahat ang importante.
Knox.
Ay, yung mga kapatid ba niya, nasa ganito rin ang kanilang hilig? Nasa entertainment business o hindi?
So, para wala pa naman. Ano, pero
lima sila, di ba?
Lima po.
Siya nasa gitna.
Siya
po, nasa pangatlo. O, isa yung dalawang anak ng panganay?
Ay, puro sa pag-aaral po yung mga dalawa.
Nag-aaral pa?
Opo.
Ay, yung dalawang kasunod ni Ilona.
Yung bunso na babae, si Caris, yun ang medyo parang gustong sumunod sa yapak ng ate niya.
Nasa dugo eh, no? Hindi malayo yun. Oh. So, you're 14 years old, Ilona. So, ano ang iyong future? Let's say 10 years from now, pagka 24 years old ka na, paano mo nakikita ang buhay mo? Kumakanta ka pa rin, lumalabas pa rin sa TV, o ano?
Hindi ko po alam. Kasi, para sa akin po, I don't want to think about the future. Well, of course, I want to be a singer, an artista, basically, that does acting, dancing, and singing, performing, basically. Pero I don't really like to imagine my future. I want to let things flow. Whatever happens, happens. Ganun.
Oh, yeah.
Opo.
At mamahalin mo rin ang mama at daddy mo, ang mami at daddy mo.
Siyempre po. Ano ba?
Okay, napakaganda ng usapan namin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong mga narinig. Ang ating pong naging panauhin ay si Ilona Garcia, anak ni Peter at ni Caridad, na nagtitira sa Marikina noong pag umuwi sila. Nandun din yung kapatid mo, Peter. No? Doon din nakatira. Okay, maraming salamat sa inyong dalawa, Ilona Garcia at
Thank
Peter.
You.
At sana ay lumago pa ang iyong career sa entertainment business. Hindi lamang siguro sa Pilipinas, baka maging international artist.
Oh my gosh.
Maraming Pilipinong sumisikat sa ibang bansa, di ba?
Apo.
Marami tayong kilala na nagiging guest pa nga ng mga international entertainer.
Actually, yung album mo, ikaw ang second na ginawa ng ABS-CBN, ng Star Magic na nilabas ng digital concert?
Digital concert.
Worldwide?
Po. Worldwide, yes.
Ang una po si Yeng.
Yeng Constantino po. Yung ano po, mentor ko po sa We Love OPM.
Right.
Yeah.
I'm not surprised kung in another year or so, nasa LA ka naman nagpe-perform o sa New York.
What?
Ayun po ang target sa kanya for next year.
Oo.
Na ASAP siya po ang gustong...
Really?
Yes.
Not surprised.
Wow, that's... Oh my gosh, that's gonna be a dream come true. So
right.
Really? Okay.
You deserve it.
I'm shaking na.
You deserve it.
May kumakaga na... Gusto naman siyang gawing parang kay Pia Words Back.
Pia Words Back?
Nasaan daw?
Ang ganda niya ang tangkad.
Sige, pakakantahin natin si Ilona kung pwede. Meron tayong nakuhang minus one.